Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Raisi wa Ukraini Volodymyr Zelensky amekuwepo Albania Jumatano kwa mikutano na viongozi katika eneo hilo, huku akitafuta uungwaji mkono zaidi katika vita vya nchi yake dhidi ya uvamizi wa Russia. Rais Zelensky amesema atajadili ulinzi na ushirikiano wa kisiasa pamoja na mpango wa amani wa Ukraine katika mazungumzo na waziri mkuu wa Albania Edi Rama. Nitapendekeza kuunga mkono juhudi za Ukraine kufikia amani ya haki na ya kudumu pamoja na kuandaa mkutano wa kimataifa wa amani nchini Uswizi. Zelensky amesema kupitia mtandao wa X. Waziri wa mambo ya nje wa Albania Igli Hasan alionyesha uungwaji mkono kamili wa serikali yake kwa juhudi za amani za Ukraine na kujitolea kusaidia katika juhudi za ujenzi mpya nchini Ukraine. Licha ya hayo, jeshi la Ukraine Jumatano limesema mashambulizi ya Russia yameendelea kwa kutumia ndege 10 zisizo na rubani na makombora. Israel Jumatano imesema imefanya mashambulizi ya anga yaliyolenga maeneo yenye silaha ya Hezbollah kusini mwa Lebanon na kuingilia kati roketi kadhaa zilizorushwa kutoka Lebanon kuelekea Israel. Jeshi la Israel pia limeripoti mashambulizi mapya ya anga katika eneo la Khan Yunis kusini mwa Gaza, pamoja na operesheni za ardhini katika eneo hilo la kaskazini mwa Gaza. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas huko Gaza Jumatano imeripoti kuwa takribani watu zaidi ya 76 wameuawa katika kampeni za Israel. Takribani watu 29,954 wameuawa toka kuanza Oktoba mwaka jana kwa uvamizi wa kundi la Hamas kwa Israel, na wengine 70,000 wakijeruhiwa. Wapatanishi wa Israel, Hamas na Qatar siku ya Jumanne wote walipuuza pendekezo la rais wa Marekani Joe Biden kwamba makubaliano mapya ya kusitisha mapigano na kuachiliwa mateka yanaweza kufikiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Mali amesema Jumatano kuwa nchi yake imepiga hatua kubwa katika usalama wake kutokana na msaada wa Russia. Katika mkutano mjini Moscow na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov, Abdoulaye Diop alisema serikali inataka kuimarisha uhusiano wa kijeshi na usalama kati ya Russia na Mali. Abdoulaye Diop amesema uhusiano huo umeleta maendeleo makubwa hasa katika usalama, akitolea mfano wa kutekwa kwa ng'ombe wa waasi wa Kidal na jeshi la Mali hapo mwaka jana. Papa Francis, ambaye amekuwa akiugua mafua, alifikishwa hospitalini ya Gemelli katikati mwa Roma baada ya ibada ya Jumatano akiwa katika hospitali hiyo ya Gemelli, lakini baada ya kipindi kifupi aliondoka. Vatikani haikutoa maoni ya mara moja juu ya hali yake. Papa huyo mwenye umri wa miaka 86 alisukumwa kwa kiti cha magurudumu hadi kwenye ukumbi wa Vatican mapema, akionekana kuwa na uchovu na kukaa kwenye kiti chake. Katika wiki za hivi karibuni amekuwa akitembea kwa umbali mfupi mpaka kwenye kiti chake, na amekuwa akikabiliwa na dalili za mafua makali kwa wiki iliyopita. Papa pia alighairi ratiba zake za Jumamosi na Jumatatu kwa sababu ya mafua, lakini alionekana kama kawaida katika ibada ya Jumapili kupitia dirishani linaloangalia uwanja wa Mtakatifu Pita. Na mahakama ya rufaa ya Malaysia Jumatano ilirejesha mashtaka ya matumizi mabaya madaraka dhidi ya kiongozi wa upinzani na waziri mkuu wa zamani Muhyiddin Yassin, shirika la habari la serikali Bernama limeripoti. Mahakama kuu ya Kuala Lumpur ilitupilia mbali mashtaka manne na kumwachilia Muhyiddin mwezi Agosti, ikiamua kuwa mashtaka hayakuelekezwa kwa kina kuhusu makosa yake. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunakukaribisha tena katika matangazo ya kipindi cha Kwa Undani kutoka Washington. Kwa muda huu, mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia ziara ya waziri mkuu wa taifa la Ethiopia Abiy Ahmed, na vile vile serikali ya Kenya inavyolenga kutoa hakikisho kwa waziri mkuu kwamba Kenya itatoa idhini ya usafiri wa kielektroniki bure kwa raia wa Ethiopia. Makubaliano hayo yanajiri wakati Abiy Ahmed yuko katika ziara yake ya siku ya pili nchini Kenya. Na katika sehemu ya pili kutoka Mombasa, wanaangazia nchi tatu za Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zimejipata katika orodha ya mataifa yanayoshindwa kukabili ulanguzi wa fedha na ufadhili wa tendo la ugaidi. Karibu, jina langu ni Huba Abdi. Rais wa Kenya William Ruto na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed walikubaliana kuheshimu mamlaka ya mataifa binafsi na masuala ya mipaka ya ardhi. Wakikutana katika ikulu ya Nairobi, viongozi hao wawili waliapa kuhudumisha amani, usalama, utulivu ndani ya bara na vile vile masuala ya ukuaji wa uchumi na maendeleo. Msikilizaji, katika kujadili ziara ya Abiy nchini Kenya, naungana kwa njia ya simu na mtaalamu wa masuala ya diplomasia Edgar Gidhua kutoka jiji la Nairobi nchini Kenya. Bwana Gidhua, waziri Abiy anazuru Kenya, mambo mengi yakijitokeza katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na mengi yanaonekana kukosa jibu. Mfano, kuna swala la tangu Januari Ethiopia na Somalia zimeonekana kuzozana kuhusu mkataba makubaliano ya Addis uliotiwa saini na Somaliland, eneo lililojitenga ambalo Somalia inazingatia kuwa bado ni eneo lake. Je, ujio wa Abiy Kenya unatoa taswira gani kwa taifa la Somalia?
Asante kwa kunialika, asante kwa swali lako. Ziara ya Abiy kuja Kenya wakati huu ambao kuna mzozo kati yake na Somalia, alafu ukikumbuka kuwa Somalia ndiyo nchi changa ambayo inaweza kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, lazima italeta utatanishi kidogo, kwa maana Somalia wataangalia vile Kenya wamempokea, wamekabisa wamona wamempokea Abiy, lakini wana malalamishi yao kuwa Abiy ameenda akaweka mkataba na Somaliland kinyume na sheria za kimataifa, kwa maana Somaliland bado ni sehemu ya Somalia kulingana na sheria za kimataifa. Kwa hivyo huenda ziara hii ya Abiy ziara yake hapa Kenya huenda ikaleta ugomvi kidogo tu, utatanishi kidogo kati ya Somali na Kenya, kwa maana Somalia watawauliza ndugu zao Kenya, kwa nini sisi tuko katika jumuiya moja, ushirika moja, na ilhali inamkaribisha mtu ambaye analeta ugomvi katika Afrika Mashariki. Kwa hivyo kutakuwa na maswali, na pia kwa maoni yangu nafikiria hilo ni jambo, hata kama wanahabari labda hawataelezewa kikamilifu, hilo ni jambo la Rais Ruto ataweza kuongea na Waziri Mkuu Abiy kumuuliza, je, ile shida ya Somaliland, shida ya Somalia, huo ugomvi umetoka vipi? Lazima wataongeleshana mawili matatu kuhusu jambo kama hili.
Na waona katika mtazamo wako, manake umekuwa ukichambua masala diplomasia ya kimataifa na vile vile maeneo ya Afrika Mashariki, je, kwa vyovyote vile waona kwamba kuna uwezekano wawili hao kukutana? Manake pia tunaelewa kwamba rais wa Somalia amekuwa nchini Kenya kuhusiana na ule mkutano wa UNE ambao unaendelea.
Ni kweli, na sioni kusema kweli, sioni Abiy na rais wa Somalia wakikutana hapa, kwa sababu huenda bado wana makali, wana uchungu wote wawili, haswa Somali hawajafurahishwa na kitendo cha Abiy kwenda kuongea na Somaliland ili waweze kupewa ardhi ya kutengeneza majeshi yake kule na bandari kule. Kwa hivyo sioni wakikubaliana, lakini kwa mambo ya kidiplomasia kuna kitu tunaita kwa kizungu track to diplomacy. Huenda rais kama Ruto ama rais kama Museveni ama rais mwingine yeyote hapa Afrika Mashariki aweze kuwakutanisha kwa njia tunasema kwa kizungu informal, waweze katika shughuli zao ya huu mkutano wa UNEA, baada wakiwa wanakunywa chai waweze kuongea nao na waweze kuwaelezea kuwa wajaribu kupunguza makali yao, kwa sababu sio Afrika Mashariki haitaki tena ugomvi upande huu. Afrika Mashariki haitaki kuona Somalia na Ethiopia wakienda kwenye vita. Alafu pia kumbuka Somalia wameweza kualika Uturuki waingilie upande wa usalama. Kwa hivyo Afrika Mashariki hawatataka shida kabisa na Uturuki na shida kati ya Ethiopia na Somalia.
Naam, asante sana Bwana Gido. Tukiachana na masala ambayo yanafungamana na Somalia, ziara ya Abiy pia inajiri wakati ambapo Rais William Ruto alikuwa Uganda, japo kwa kile kilichotajwa kuwa ni masuala ya biashara, lakini aliandamana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Kando na kuimarisha uhusiano kati ya Kenya na vile vile Ethiopia, wakati wa ziara ya Abiy, Ruto anaweza kutumia fursa hiyo kushinikiza uungwaji mkono wa Ethiopia kwa azma ya kiongozi wa Azimio Raila Odinga kuwa mwenyekiti wa EU?
Asante kwa swali lako. Kabisa, lazima hilo ndio itakuwa ni swala moja ya mambo ambayo wataongea. Kwa sababu, tuseme ukweli, Kenya, hii itakuwa ni mara ya pili Kenya inatafuta kiti. Wakati ule mwingine hatukuweza kupata hiki kiti. Tulipokuwa tunaye mgombeaji Amina, balozi Amina Mohamed. Kwa hivyo wakati huu waziri mkuu aliyekuwa waziri mkuu Raila, ili aweze kufaulu lazima Afrika Mashariki yote iongee na sauti moja. Tulikuwa hapo na mgombeaji rais mstaafu Jakaya Kikwete. Na ule ana umaarufu mkubwa kuliko Raila, ana ushawishi mkubwa kuliko Raila. Kwa hivyo hii ziara ya Ruto kwenda kuongea na Rais Museveni, kuongea na Waziri Mkuu Abiy, pia anajua atachukua fursa hii marais wote wakikuja katika hii kongamano ya UNEA, kuongelesha hawa marais wa Afrika Mashariki waweze kuunga mkono Waziri Mkuu Raila. Pasipo hivyo hataweza kuchukua kile kitu, kwa sababu mara nyingi mataifa ambayo yanaongea kizungu, anglophone countries, huwa yanapingana na mataifa ambayo yanaongea Ufaransa, francophone countries. Kwa hivyo mataifa haya yote ambayo yanaongea kizungu lazima yaongee na sauti moja kama hiki kiti kitarudi upande huu. Kwa hivyo ni kweli atashinikiza na atajaribu kupata usaidizi na support kutoka hawa marais wengine wote wa Afrika Mashariki na mataifa mengine ili Raila Odinga aweze kufanikiwa wakati huu.
Naam, tukisonga mbele Bwana Gidhua, baada ya mkutano wao, serikali ya Kenya ilitoa hakikisho kwa waziri mkuu wa Ethiopia kwamba Kenya sasa itatoa idhini ya usafiri wa kielektroniki bure kwa raia wa Ethiopia, makubaliano ambayo yanajiri kama tunavyoelewa kwamba Abiy akiwa katika ziara yake ya siku ya pili hapa nchini Kenya. Mtazamo wako kuhusu hilo? Je, rais analenga nini anapotoa ile idhini kwamba ile taifa raia wake wanaweza kuingia bure licha ya kwamba wengine watakuwa wanalipa fedha kidogo?
Haswa, asante kwa swali lako. Haswa anacholenga Rais William Ruto, Ethiopia ni taifa kubwa kuliko Kenya na umbali. Ethiopia wako milioni 100 karibu 20. Kwa hivyo ni soko kubwa sana kama wanaweza. Unajua kwa kawaida Ethiopia ni nchi ambayo hutawaliwa na mkono mgumu ama mkono kwa kizungu tunasema ni taifa ambalo liko authoritarian. Kwa hivyo kuweza kufungua mipaka kati ya Kenya na Ethiopia waweze kuja upande huu ni njia nyingine ya kuwavutia wana Ethiopia waweze kuingia Kenya wafanye biashara. Ile ni soko kubwa, pia wanabiashara wa Kenya waweze kuingia Ethiopia, ile ni soko kubwa sana. Alafu pia kumbuka tunajaribu kuwavutia kwa sababu ya bandari letu la Lamu, ile Lapsset, ambayo imekuwa kidogo kidogo ina matatizo. Kwa kubali wa Ethiopia waje ni pia kuwavutia waweze kutumia ile bandari yetu ya Lamu, na biashara itakuwa ikikuja upande wa Kenya. Kwa hivyo kuna manufaa kwa nchi zote mbili. Ethiopia watakaweza kutumia ile bandari waweze kuingia katika bahari la Hindi, Kenya itaweza kuingia katika soko la Ethiopia. Kumbuka tuna kampuni yetu kubwa Safaricom ambayo tayari inafanya kazi kule na Wakenya zaidi wataweza kuingia kule Ethiopia na kupata kazi.
Naam, hapo katika masala ambayo yanafungamana na bandari hasa huko Lamu, tunaelewa wazi kwamba ni mradi ambao ulianzishwa kitambo sana, kidogo umejikokota, lakini ujio wa taifa la Ethiopia unatoa nafasi nzuri kwa wafanyabiashara. Lakini tunafahamu kwamba Ethiopia bado haijajiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Je, rais wa Kenya William Ruto anaweza kufanya nini ili kuhakikisha kwamba Ethiopia pia inaingia na wao waweze pia kunufaika, sio tu kutoka kwa taifa la Kenya?
Ni kweli, asante kwa swali lako. Unajua huo mradi wa Lapsset ulijikokota kwa sababu kitu cha kwanza, South Sudan ambao walikuwa wamesema watajenga pipe ya mafuta, watajenga hiyo mfereji wao wa mafuta kutoka kule kwao waweze kupitisha na kuuza mafuta yao nje kupitia bandari la Lamu, huo ni kama mradi ulikuwa upande wa Sudan Kusini. Ethiopia pia walikuwa wamesema watakuwa wakitumia bandari la Lamu, lakini wakaweza kukua na makubaliano na nchi ya Djibouti, wakapata njia nyingine ya kupitisha mambo, kupitisha mizigo yao upande ule. Inaonekana Ethiopia wameanza kuangalia Djibouti hakutaenda vizuri, maana kuna mataifa mengi sana yamejenga wamejenga base za majeshi yao kule. Ameona Somaliland tayari, ameona pale ameguza waya moto, huenda kukawa na shida na Somalia. Kwa hivyo kuja kwake Kenya na pia kujaribu kufufua huu mradi wa LAPSSET, kufufua huu mradi ni kwa sababu anataka awe na njia nyingine Ethiopia pia inaweza faidika kutoa bidhaa kutoka Ethiopia kuingia katika bahari la Hindi. Pia kati ya Kenya na Ethiopia, haya mataifa mawili yamefika mahali wamekomaa, wamefika mahali wakagundua biashara kati yetu inalazima imarifu za umeme nyingi sana ambazo watakazo tumia Ethiopia na nyingi wataweza kuuza nje. Najua Rais William Ruto anaangalia Ethiopia kama mahali pengine tunaweza kuwa tukinunua umeme kwa bei nafuu kuliko vile tunanunua kutoka upande wa Uganda. Kwa hivyo hii ziara imebeba mambo mengi sana, ina manufaa kwa taifa zote mbili na, lakini haswa wanaosimama kufaidika zaidi, kwa maoni yangu ninaona Kenya ndio tutafaidika zaidi.
Naam, asante sana Bwana Gidhua kwa kuungana nasi kujadili swala la leo ambalo linahusu ziara ya waziri mkuu wa Ethiopia nchini Kenya. Basi msikilizaji, amekuwa ni mchambuzi wetu wa masuala ya diplomasia Edgar Gidhua kutoka Nairobi, Kenya, akizungumza kwa njia ya simu. Basi tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Nchi tatu za Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zimejipata katika orodha ya mataifa yanayoshindwa kukabili ulanguzi wa fedha na ufadhili wa tendo la ugaidi, kwa mujibu wa shirika la Finance Action Task Force. Shirika hilo limeorodhesha nchi 24 ikiwemo Nigeria na Afrika Kusini, lakini serikali ya Kenya kupitia waziri wa fedha Njuguna Ndungu anasema wamepiga hatua kukabili ulanguzi. Kwa undani zaidi kutoka studio za VOA mjini Mombasa, tunaungana na Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Ijumaa iliyopita, shirika la kimataifa la Finance Action Task Force lilitoa ripoti inayoangazia mataifa mbalimbali duniani, ikiwa ni pamoja na mataifa ya Afrika, kwamba yanazembea, hajaweka mikakati thabiti ya kudhibiti masuala ya ulanguzi wa pesa na pia ufadhili wa matukio ya kigaidi katika nchi zao. Na ndiyo maana hiyo kwamba Kenya imejiunga katika orodha hiyo, kwa mujibu wa shirika hilo ambalo ni la kimataifa na linahusika na masuala mbalimbali ya kuangalia uhalifu na mambo yanayoweza kutatiza mataifa kiusalama. Mfano sasa hapo wametoa ugaidi na ulanguzi wa fedha. Ripoti hiyo si nzuri sana kwa Kenya, kwa sababu ina maana kuwa biashara za kimataifa zinazotekelezwa nchini Kenya, kuingia au kutoka, zinaweza kupata pigo kubwa iwapo shirika hilo litafuatilia Kenya na yoni imeshindwa kujiweka katika hali nzuri ya kudhibiti masuala hayo ya uhalifu. Tatizo lingine ambalo linaweza kujitokeza ni kuhusiana na jinsi vyombo vya habari vimeripoti, ni kwamba mashirika ya kimataifa ya fedha kama vile Benki ya Dunia na IMF yanaweza kuwa na uhusiano mbaya na Kenya na nchi zingine ambazo pia zimeangaziwa katika orodha hiyo inayoitwa grey. Sasa Kenya iko katika harakati za kujinasua ili iondolewe katika orodha hiyo, na ikiwa hii si mara ya kwanza Kenya kufanya hivyo, viongozi wakuu serikalini wameanza kutafuta namna ya kujibu na kujiondoa katika orodha hiyo ili kufanikisha biashara za kimataifa na isije ikaathiri uchumi wa serikali ambao kwa sasa unayumba.
Siku tatu baada ya ripoti hiyo na vikwazo kutoka kwa jopo la hatia za kifedha, yani FATF, mashirika ya magharibi yamejitokeza na kuwapo kuisaidia Kenya kuondoka kwenye orodha mataifa yanayoonekana kuwa kitovu cha pesa chafu, yani maarufu washwash. Usaidizi huo ni kuhakikisha kwamba Kenya imezingatia sheria na kanuni za kimataifa za kukabiliana na ulanguzi wa pesa, ufadhili wa ugaidi na uenezaji wa silaha haramu. Waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndungu aliambia kamati ya kudhibiti madeni na ubinafsishaji wa bunge la kimataifa kwamba mashirika tofauti ya kifedha yameapa kuisaidia Kenya kuondoka kwenye orodha hiyo. Kwa mujibu wa gazeti la Taifa Leo, nasema kwamba hiyo inafuatia uamuzi wa jopo hilo la fedha la kimataifa kuiweka Kenya kwenye orodha mataifa yasiyo na mikakati ya thabiti ya kukabiliana na uingizaji au uwepo wa pesa chafu katika himaya yake. Jopo hilo ndilo huendesha mikakati ya kukabiliana na uenezaji wa pesa chafu kote duniani.
Na si Kenya pekee, mataifa mengine ya Afrika ni kama vile Tanzania, Afrika Kusini, Cameroon, Burkina Faso. Lakini matokeo tofauti ya ripoti ya shirika hilo ni kwamba Uganda imekuwa katika orodha hiyo miaka iliyotangulia, na katika ripoti ya hivi karibuni Uganda imejipata pazuri kwa kuondolewa. Ni kitu gani basi Uganda wamefanya kuweka katika hali nzuri, na haya masuala yanotajwa ya ufadhili wa ugaidi kutokana na pesa mbaya yana uhusiano gani? Taarifa za awali za serikali zimekuwa zikisema mara kwa mara kwamba pesa, ulanguzi unaoshuhudiwa ndani ya pesa kutoka mashirika mbalimbali au watu binafsi wanaotekeleza yana uhusiano wa karibu sana na tendo la ugaidi. Ndio maana tuko naye katika laini ya simu hapa, majiunga nasi Khalif Khalifa ambaye ni mkurugenzi katika shirika la kutetea haki la Muhuri nchini Kenya. Khalif, lazima umeshuhudia ripoti hiyo. Kauli yako ni gani unapofutilia maanani kwamba ripoti hii si nzuri sana inayohusisha Kenya na ulanguzi wa pesa na ufadhili wa ugaidi?
Hii habari imetokana na mashirika ya nje. Sasa ikiwa wao wana ushahidi au wamefanya utafitisho wakajua hapa kuna pesa ambazo zaja zafanya mambo ya ugaidi, mambo ya kusafisha hizi pesa, kwa nini wasiopelekea taarifa Kenya government wakaambia utafiti wetu umetupeleka hapa na hapa na hapa? Wasipofanya hivyo itakuwa shida kwa polisi hapa au kwa serikali kwamba polisi wachunguze kitu ambacho wao wenyewe hawakijui. Ikiwa wao wana ushahidi kwamba haya mambo yatendeka na serikali ya Kenya haifanyi jambo, hapo sasa wawashtumu serikali ya Kenya. Hapo mimi naona si sawa. Ushafahamu? Watoe ushahidi kamili, wape Kenya, wache Kenya uchunguze.
Mwaka 2021 Kenya ilitajwa katika bunge la Marekani kuwa miongoni mwa nchi zinazotumiwa kwa ulanguzi wa pesa zinazotumika kufadhili ugaidi na maovu mengine kimataifa. Kulingana na ripoti iliyowasilishwa katika bunge hilo, hali hiyo ilichangiwa na ongezeko la matumizi ya kutumia pesa kwa njia ya simu, mfumo wa benki wa hawala na kutakasa pesa zilizopatikana kwa njia ya ulanguzi kupitia biashara. Bwana Khalif, labda katika swala hilo la ulanguzi wa fedha hizi haramu, Kenya iko katika hali gani ukilinganisha kwamba fedha hizi zinatoka nchi yetu na kuingia katika nchi jirani? Kuna tishio gani la usalama?
Ikiwa kuna pesa za ulanguzi huko na huku, basi waende wanasiasa. Manake ufisadi mkubwa unatokea ndani nchi ni wanasiasa na ile serikali na mawaziri na wote hawajui. Ndiyo ni ufisadi mkubwa zaidi. Na ukiona hili jambo halifuatiliwi kwa sababu ni wao. Maanake ingekuwa mtu mwingine yeyote ambao hana cover, wangekuwa shamshika huyu mtu. Watu ambao hawahusiki kabisa ndio wataumia.
Na Khalif, kwa mtazamo wako, nchi za Afrika zinaonekana kuwa nyingi katika orodha hii. Unaona lipo la sawa? Kwa sababu magazeti hapa tofauti yanaandika nchi za Afrika zinamulikwa sana. Unadhani ni kwa nini nchi nyingi za Afrika zimeorodheshwa?
Sasa hiyo hapa kila kitu ni siasa. Jambo lipo wanaweza kulifanya, jambo lipo hawawezi kulifanya. Maanake jambo ambalo lawashikia wao hawataweza kulifanya. Maanake katika nchi za ufisadi ulimwenguni moja wapo ni Kenya. Lakini usikii watu wameshikwa wakati wa jela. Usikii kabisa. Ni tofauti na Rwanda na nchi nyingine. Sasa hapo ndio nini? Sasa ikiwa hawa magharibi wanao shahidi wautoe, wanishipike na wambia fulani na fulani na fulani, kama vile kufanya ICC wakasema ni Uhuru, ni Ruto na fulani na fulani.
Khalif Khalifa ni kutoka shirika la kutetea haki la Muhuri hapa nchini Kenya. Mashirika ambayo yameweza kujitokeza kusema kwamba yatasaidia Kenya kujiondoa katika vikwazo hivyo ni mashirika kama vile shirika la fedha duniani la IMF na Benki ya Dunia, Uingereza na Marekani. Hatua ya Kenya kuwekewa kwenye orodha hiyo inamaanisha itakuwa ikifuatiliwa kwa karibu na jopo hilo na kuhakikisha imezingatia sheria za kimataifa zilizowekwa. Tuungane naye Ahmed Hamza ambaye ni mchanganuzi wa uchumi na fedha.
Unakuta shirika hilo linasema kuwa nchi haijaweka mikakati au njia mwafaka za kuweza kutambua na kukabiliana ufadhili wa ugaidi. Pili ni kwamba nchi haijaweza pia kuweka mikakati ya kukabiliana na ulanguzi huu wa fedha, yani pesa haramu, njia mwafaka za kuweza kukabiliana na wahalifu ambao wamehusika katika mambo haya ili kuhakikisha kwamba wanafunguliwa mashtaka na kuweza kuhukumiwa kotini.
Wakati ulanguzi unakita katika nchi, iwe ni watu wanatekeleza binafsi ama ni kampuni mbalimbali, kwa sababu hapa naona gazeti la Nation limesema baadhi ya sehemu ambazo zinashukiwa kuhusika na ulanguzi huu ni kupitia michezo ya kasino ambayo mingi inapatikana katika sehemu za miji, na pia wamenukuu majenti wanaohusika na ujenzi na uuzaji wa nyumba, yani real estate. Ikiwa nchi imejikita katika mambo kama haya ya ulanguzi wa pesa, ni madhara gani ambayo itashuhudiwa kwa uchumi wa nchi?
Ni jambo ambalo kweli linaweza kukita maeneo mengi, yanaweza kupatikana katika jambo hili, ikiwemo pia watu binafsi. Kwa mfano, za kuta pengine mtu hapa ametumika kwa mfano kupokea pesa kama hizi, kisha akaelezewa kwamba kazi yake itakuwa tu ni kupokea na kuzitoa kwenye account ya benki, kisha baadaye anapewa pato lake pengine kutokana na fedha zile. Kwa hiyo ni jambo ambalo yani lipo kila mahali. La msingi ni wao kuweza kufanya ama kuficha ile asili ya fedha zile ikaweza kujulikana. Yani ni kwamba tunaficha isije kujulikana kwamba fedha hizi zimepatikana kwa njia haramu.
Kenya ikiwa na uchumi mkubwa katika Afrika Mashariki na ya kwanza kubuni mfumo wa kutumia pesa kwa njia ya simu, inakabiliwa na hatari ya kutumiwa na walanguzi wa pesa na ufadhili wa ugaidi kupitia uhalifu wa kimitandao, ufisadi, ulanguzi wa bidhaa za wanyama, ulanguzi wa dawa za kulevya na biashara haramu ya mbao na makaa. Mchambuzi wetu Hamza anaelezea Kenya ipo katika hatari hii kwa kiwango gani.
Kuna ujanja fulani ambao unatumika. Fedha zinatumika pengine kununua nyumba, yani ama pengine kwa mfano mtu ako na biashara kama ya kasino ambayo kwa kawaida watu huenda kutumia yani physical cash. Kwa unakuta mtu yule, kwa mfano, pesa tazikija za kiharamu zikipitia kule, zitakapokuwa zinapelekwa katika haya hizi taasisi za kifedha, naeleweka ni kama zimetoka pengine ni mauzo ya siku ambayo iliyopita. Kuna sababu ya kusema kwamba pesa hizi zimetoka katika biashara halali. Kwa hiyo hutaweza kujua kwamba pesa hizi zimetoka katika biashara haramu, manake nakwambia ndo mauzo ambayo tulipata jana ndo nimeleta leo. Kwa hiyo inakuwa vigumu sengine kuweza kuzitambua.
Na Hamza, ukiangalia kwa makini hapa, waziri wa fedha Njuguna Ndungu amesema kwa kujibu ripoti ya lile shirika kwamba kuna mengi wamefanya kuboresha hili na kujiondoa katika ulanguzi huu. Unaona itachukua kipindi gani wajinasue?
La msingi ni kwamba lazima kweli waweze kuweka hizi njia ama niweze kuja na mbinu mwafaka za kuweza kutambua kisha kuweza kukabiliana na ulanguzi huu wa fedha haramu na pia kuweza kusitisha ufadhili wa vikundi vya kigaidi. Hilo ndilo la msingi kwao. Alafu pia jambo la pili ni kuweza kuboresha ule usimamizi wa taasisi za kifedha kuhusiana na masuala ya kudhibiti ufadhili wa kigaidi, kusitisha ule ulanguzi wa fedha haramu. Pia kingine ambacho ameweza kutaja ni kwamba Kenya itabidi iwajibike ili iweze kuja na njia ya kuweza kukabiliana na fedha hizi kupitia kwa makundi haya haramu, kama kwa mfano kwa kupitia haya mashirika ambayo si ya kiserikali au kupenda NGO au wakati mwingine wanaita mashirika yasiyo ya kifaida. Kwa hiyo lazima kuwekwe mbinu ambazo zinaweza kusitisha kuhakikisha kwamba pesa hizi hazipitii katika mashirika kama haya.
Hatuna budi kufikia hapo, tunakurudisha kwa wenzetu Washington.
Shukran sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa undani. Nakamilisha muda wangu leo. Jina langu ni Huba Abdi. Mwongozaji wa kipindi amekuwa ni Aida Isa. Kwa heri.